Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, consideramos que o Goberno local debe mellorar o funcionamento da Comisión de Reclamacións. Neste momento, máis do 60% dos informes de áreas tan importantes como enxeñería ou policía local preséntanse fora de prazo. Con isto, o cidadán non só percibe que as súas queixas non son consideradas coa importancia que debería e que a Comisión ten un mal funcionamento, sino que o presentar unha reclamación pode que non sirva para nada. Non se poden ter casos graves sin responder durante máis de 3 meses, como xa ten pasado, nin tampouco resolver problemas cun simple informe ou zanxalos da mesma forma, tanto se hai unha queixa como se hai 20. Cando un cidadán presenta unha queixa ou reclamación, o que ten que ter é unha resposta e unha solución.